Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome zašto je u Srbiji opozicija tako slaba. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković. Bilo je riječi o tome zašto se najveća opoziciona partija, Demokratska stranka, više bavi sama sobom nego kritikom poteza vlade. Zašto lider Demokratske stranke Dragan Đilas izbjegava kritizirati Aleksandra Vučića? Može li se Demokratska stranka profilirati kao socijaldemokratska partija ako je njen lider tajkun? Da li se danas prava opozicija nalazi izvan parlamenta? Zašto pojedinci iz građanske Srbije podržavaju Vučićeve i Dačićeve poteze? Da li su neslaganja između Nikolića, Vučića i Dačića veća prijetnja vladajućoj koaliciji nego opozicija? I da li će ta trojka, ako riješi međusobne razmirice, s obzirom na slabost opozicije, još dugo vladati Srbijom? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa opozicijom u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Pavićević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Prošlo je već skoro pola godine otkako su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija preuzele vlast u Srbiji, a opozicija koju predvodi Demokratska stranka nije izvela ni jednu ozbiljniju akciju protiv nove vlasti, i njena kritika poteza vlasti je nekako blaga i nemušta. Kako to tumačite, gospodine Pavićeviću?
Pa ja mislim da su se tu različite opozicione stranke smestile na neke tačke iz kojih pokušavaju da izgrade jednu poziciju koja će biti različita u odnosu na ono što dolazi iz stranaka koje su u vladajućoj koaliciji. Naprimjer, Demokratska stranka Srbije je tu izgradila, da kažemo, jednu poziciju ideološke opozicije. Dakle, oni zagovaraju jedan potpuno drugačiji pristup rešavanju kosovskog pitanja od predstavnika stranaka koji su u vlasti, i tu, ja mislim, postoji mogućnost da kažemo da ta stranka povodom toga pitanja gradi jednu vrstu posebnog pristupa. Ako govorimo o Demokratskoj stranci koju ste vi sada ovdje prvo pomenuli, mislim da se Demokratska stranka u ovih nešto manje od pola godine, kao i LDP, više javlja kao neka vrsta dnevno političke opozicije. Dakle, oni reaguju na svaku uredbu, predlog zakona koji dođe od vlade, ali je moj utisak, pošto pratim te skupštinske rasprave, na primjer ako pratimo sada parlament, da su to uglavnom kritike radi kritike. E sada, posebno nezgodnu situaciju i neku vrstu suženog manevarskog prostora, po mom mišljenju, ima Demokratska stranka, budući da ona vrši vlast u Beogradu i da je gradonačelnik, koji je istovremeno i predsjednik Demokratske stranke, da zavisi u velikoj meri i njegova vlast u Beogradu od podrške predstavnika političkih stranaka koji vrše vlast na centralnom nivou. I onda smo imali jednu situaciju da je nedavno Ivica Dačić ovako skoro pa ucenio ovoga Dragana Đilasa, poručivši mu da on nema šta njega da kritikuje sve dok on boravi u Beogradu na vlasti zahvaljujući podršci Socijalističke partije Srbije. Ja mislim da bi Dragan Đilas kao predsjednik najjače te, da kažemo, parlamentarne opozicione stranke trebalo sada malo hrabrije da reaguje, da ne dopusti takvu vrstu ucena, da napusti to mjesto gradonačelnika i da se zaista pojavi sada ovdje u Srbiji kao vođa opozicije.
Gospodine Stankoviću, kako vi tumačite ovu slabost opozicije?
Pa pre svega, tačno je da je opozicija u dubokoj krizi. Pre svih, Demokratska stranka i politički program i stavovi koje je ta partija zastupala iz više razloga. Prvi razlog je činjenica da još uvijek nije završena do kraja ta rasprava unutar Demokratske stranke, s obzirom na činjenicu da pripadnici nekadašnje političke elite iz te stranke poput Dušana Petrovića pa i Vuka Jeremića nisu zadovoljni ovim novim političkim kursom koji namerava da zastupa Dragan Đilas i još uvijek se osjeća jedna vrsta unutrašnje turbulencije i komešanja unutar te partije. Druga dimenzija koja se vezuje za Demokratsku stranku jeste činjenica da još uvijek nije do kraja povučen politički račun za vladavinu koja se sprovodila u vreme mandata Cvetkovićeve vlade i u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića, jer taj račun zapravo će u potpunosti biti isporučen Demokratskoj stranci kada bude zaključena ova kampanja države protiv korupcije koja se direktno ili indirektno, nažalost, u velikoj meri vezuje za korupcionaško ponašanje nekih ljudi koji su u prošlosti, ne tako davno i prošlosti, zastupali Demokratsku stranku.
Gospodin Pavićević, ovo što kaže gospodin Stanković, imate li i vi utisak da se Demokratska stranka još uvek više bavi sobom nego kritikom poteza vlade i problemima Srbije? Mislite li da ta stranka uopšte ima neki program?
Postoji jedna stvar koja nedostaje, ja mislim, u delovanju predstavnika Demokratske stranke i članova te stranke unutar samih stranačkih organa, a koja, ja mislim, bila neophodna nakon poraza na izborima u maju 2012. godine, a to je jedna rasprava, da kažemo, koja će da vodi ka preispitivanju uloge Demokratske stranke i odgovornosti izvesnih članova Demokratske stranke za vrlo loše poteze i politike koji su vođeni u mandatu prethodne vlade. Budući da je ta rasprava izostala i da je Dragan Đilas došao na čelo Demokratske stranke kroz neku vrstu dogovora sa prethodnim predsjednikom, dakle nije bilo rasprave o tim najvažnijim stvarima, onda ja mislim Demokratsku stranku sada prati ta jedna vrsta deficita i ona ne može, ja mislim, da se pojavi sa nekim jasnim programom koji će se razlikovati od onoga što je bilo sada.
Gospodine Stankoviću, Demokratska stranka je najavila da želi da postane istinska socijaldemokratska partija. S druge strane, čuju se optužbe da je njen lider Dragan Đilas jedan od bogatijih tajkuna u Srbiji. Može li to zajedno?
Za Đilasa, za njegov politički imidž i za kredibilitet njegove liderske pozicije bilo bi bolje da pokuša da se što pre povuče iz biznisa, jer u uslovima velikog siromaštva kakvo je u Srbiji teško se možete poistovetiti sa političarem koji pomaže lošije stojećim slojevima u društvu, a da ste sami jako bogati. Posebno ukoliko ste to bogatstvo stekli u trenutku kada je stranka kojoj vi pripadate bila na vlasti i ukoliko se ono vezivalo za jednu sferu koja je u Srbiji, nažalost, pod velikom supervizijom politike, a to su mediji. Dakle, meni ne izgleda njegova pozicija dobra što se tiče sticanja kredibiliteta, mada iskreno gledano ne moraju se nužno isključivati vaš poslovni uspeh i vaš politički kredibilitet. Đilas će imati problema sa tim krstom, pod znacima navoda, koji nosi, a koji se tiče te tajkunske karijere koju ima i političkih ambicija. Šta će on sa time uraditi, da li će se povući iz biznisa i prepustiti to nekom drugom prodajući svoju kompaniju na tržištu ili će zadržati jedno i drugo, to u velikoj meri može da utiče i na to kakav će on rezultat imati kao političar.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li Đilasova tajkunska pozicija predstavlja smetnju u profilisanju Demokratske stranke kao socijaldemokratske partije?
Ja kod Dragana Đilasa, računavši s ovim što ste vi rekli, uopšte ne vidim taj neki potencijal za neko snažno opoziciono delovanje i moj utisak da danas u Srbiji opozicija uopšte i nije smeštena u parlamentu. Moje mišljenje, na primjer, da se prava opozicija, a to kad kažem prava opozicija, to znači da postoji snažna, argumentovana kritika i pokušaj kontrole onoga što dolazi sa pozicija vlasti, ne nalazi u opozicionim političkim strankama, već da je to jezgro opozicionog delovanja sada smešteno u dve vrste grupacija. Jednu grupaciju čini da je, tako nazovem, eto, neka intelektualna opozicija, koja se, po mom mišljenju, okuplja sada oko izvesnih portala na internetu, pre svega oko Peščanika, oko te emisije koja tamo postoji i oko tekstova koji se tu pišu, gde zaista možemo da vidimo snažno argumentovanu kritiku protiv ove vlasti i ne samo na Peščaniku, nego ja to vidim i na e-novinama na tom portalu. A sa druge strane postoji jedna druga grupa koja također pokušava da sada iznese tu kritiku ove vlasti i ta grupa sada vezana je za razne inicijative za formiranje novih stranaka. E ja u tim grupama, a naročito u jednoj koju sada predvodi Zoran Živković, vidim jednu šansu da u Srbiji nastane ili da se razvije prava opozicija koja će biti neka vrsta alternativi ovome što danas imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se događa sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Pavićević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da je danas prava opozicija, istinska opozicija van parlamenta?
Teško mi je stvarno da tvrdim da li jeste ili nije. Za mene je legitimno i da nastupate kao stranka u parlamentu i sasvim legitimno da nastupate po internet portalima ili da formirate nove političke partije. Ne volim to licitiranje koja je prava, koja je lažna opozicija. Generalno gledano, opozicija je svako onaj ko glasa protiv vlade u parlamentu i ko kritikuje političke poteze ljudi koji su na vlasti. E sad, naravno, mogu se razlikovati političke ličnosti ili akteri u nevladinom sektoru ili u intelektualnoj eliti po jasnoći svojih stavova, kvalitetu argumentacije i predloženim zaključcima i eventualno merama, ali čini mi se da je pomalo i onako uzaludan posao meriti ko je manje ili više autentična opozicija ili ne. Ja zaista ne verujem u to da postoje, ne znam, neka moralno povlašćena glasila na internetu ili, ne znam, neke političke ličnosti, neke izuzetne moralne vrline koje zapravo sve druge bacaju u senku svojim argumentima i stavima. Prosto svako je legitiman da učestvuje u demokratskoj debati, a ko će koliko podrške dobiti zavisi zašto se u krajnjoj liniji kandiduje. Možete biti u nevladinom sektoru ceo svoj javni angažman, možete biti novinar, kritički intelektualac, ali je potpuno druga priča ako vi uđete u političku arenu, tu ipak važe neke druge aršine.
Gospodine Pavićević?
Naravno, ja mislim da razne osobe, dakle individue ili grupe, mogu same da odlučuju na koji način žele da učestvuju u javnosti oko nekih stvari, u raspravama itd. Jedan način se formira politička stranka, drugi način je da se evo napravi jedan portal pa da se vodi diskusija itd. Ali ja sam samo pokušao da pokažem da neka vrsta argumentovane kritike za poteze ove nove vlasti nakon izbora koje smo imali u maju 2012. godine, da ja tu argumentovanu kritiku ne pronalazim u onim informacijama, na onim mestima od kojih bi možda i očekivao da bude najjača, a to je parlament, opozicione stranke, već da je ta kritika izmeštena u jedan drugi prostor i meni se čini da je ona strašno argumentovana i da zaista jeste na neki način opoziciona, korektivna moguće u odnosu na ono što dolazi od vlasti i u tom smislu ja vrlo cenim takav pristup.
Gospodine Stanković?
Potpuno legitimno voditi različite diskusije na internet portalima, u nevladinim organizacijama ili u medijima. Često to čitam, ali u principu delotvornost tih debata i tih programa može da bude u socijalnom smislu relevantna onda kada to postane deo neke političke organizacije koja može imati neku veću podršku.
Nisam ja saglasan da se relevantnost nekih poruka, analiza ili tumačenja može ostvariti samo usled stranačkog delovanja ili da je ono toliko jako da ono samo može da bude važno. Ne, moj utisak, na primjer, da razne analize koje danas možemo da čitamo, na primjer, na sajtu Peščanika, možda jače dopru i do nekih ljudi koji vrše vlast u ovoj državi nego što do njih dolaze neke poruke opozicionih političara. Dakle, ja uopšte nisam sklon tome da na bilo koji način minimiziram ili zanemarim ulogu ove prave opozicije, kako bih ja sada označio, bez obzira na to što ona nije politički artikulisana kroz neku političku stranku. Ja čak mislim da uopšte ne bi bilo dobro da se te grupacije koje su okupljene oko ovih portala sada ukrupnjavaju neke političke stranke, već da treba da zadrže svoje autonomne pozicije, kako bi i u odnosu na te stranke koje hoće politički da artikulišu i njihove ideje zadržale jednu distancu i njih također kritički preispitivale.
Gospodine Pavićeviću, čini mi se međutim da ni građanska Srbija nema jedinstven stav prema novoj vlasti. Recimo, jedan njen deo čak podržava neke Vučićeve i Dačićeve poteze.
Ja mislim da se nakon izbora 2012. godine desila jedna strašna promjena koja podrazumeva da mi sada svi prisustvujemo jednoj vrsti rekonfiguracije političkog terena. I ja mislim da ta rekonfiguracija sada podrazumeva da se različite političke formacije moraju legitimirati nekim novim politikama, modelima, jer posle maja 2012. godine mnogo toga je različito. I moj je utisak da ove opozicione političke stranke o kojima mi najviše govorimo, a to su Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija, da one uopšte nisu uhvatile taj voz prilagođavanja toj vrsti rekonfiguracije terena, već da su nastavile da se ponašaju kao da mi živimo u atmosferi i uslovima pre izbora 2012. godine, s tom razlikom što imamo druge stranke na vlasti. Dakle, ja mislim da se tu nije prepoznala ova promjena i njihov značaj i da usled toga mi imamo jedan osjećaj da živimo u nekoj vrsti konfuzije. Moj je utisak i da ova građanska Srbija, kako vi kažete, također pripada sada toj nekoj vrsti konfuznog stanja i da različiti pojedinci koji pripadaju ili se legitimiraju kao deo te građanske Srbije ili njen glas, također sada nisu sasvim sigurni šta se zapravo ovdje dešava i otud dolaze različite poruke.
Gospodine Stankoviću, kako vi tumačite činjenicu da građanska Srbija nema jedinstven stav prema ovoj novoj vlasti?
Što se tiče građanske Srbije, tačno je da su neki uticajni akteri podržali Vučića i Dačića u nekim stavima, ali za to su, ja mislim, oni imali neke razloge. Retko ko danas može da kaže da Srbija ne treba da se bori protiv korupcije i retko ko danas može da kaže da Srbija može da istrajava na istoj politici po pitanju Kosova, a da dobija zeleno svetlo od Brisela u napretku ka evropskim integracijama. I Vučićevu borbu protiv korupcije i Dačićev politički realizam podržali su neki akteri u tom civilnom sektoru i to je potpuno opravdano zato što su ti stavovi bili iskorak iz one političke konfuzije koje na paradoksalan način pojačavao euroreformski po znacima navoda lider Boris Tadić i njegov politički klon Vuk Jeremić.
Imam utisak da je kritika Demokratske stranke ove sadašnje vlasti na neki način toliko blaga i zbog toga što Đilas izbegava ili se ne usuđuje da oštrije kritikuje Vučića, koji je objektivno najjači čovjek u toj vlasti. Delite li taj utisak, gospodine Pavićeviću?
Pa delim ja utisak da je ta kritika slaba, ali imam sada i razloge kojima objašnjavam to. Jedan je razlog jedno odsustvo inventivnosti unutar same Demokratske stranke oko pronalaženja raznih predloga da se rešavaju konkretni problemi u ovoj državi. I budući da nema te inventivnosti, onda i ta kritika nema neku vrstu oštrice. Ali postoji druga stvar, a ona se tiče velikog broja propuštenih šansi same Demokratske stranke u prethodnom periodu koju ova nova vlast ne propušta. Naprimjer, mi sada imamo Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića. Jedan se javlja, ja sam to gledao u dnevniku, na primjer, jednog dana se jedan javlja iz Brisela i saopštava da je Evropska unija naše opredeljenje, da je to prioritet, dakle prvenstveni cilj. Ovaj drugi Vučić se javlja iz Vašingtona i sada govori o razvijanju ne samo evropskih, nego i euroatlantskih odnosa i to je neka slika koju sam ja vezivao kao neku vrstu mogućnosti za period kada je Demokratska stranka bila na vlasti, ali tako jasnih poruka iz Demokratske stranke u prethodnom četvorogodišnjem periodu nije bilo. I mi sada imamo situaciju u kojoj političke stranke koje su bili protivnici Demokratske stranke, da one preuzimaju i platformu i priču Demokratske stranke i da Demokratska stranka sada na neki način se osjeća kao da gubi tlo pod nogama jer više nema tu svoju priču na kojoj je gradila svoj imidž, makar u jednom delu. E to se ponovo tiče one rekonfiguracije političkog terena, gdje se Demokratska stranka, koliko vidimo, u ovih sada pola godine, veoma, veoma loše snalazi. Ja sada ne vidim neku mogućnost da će uskoro tu da se pojavi sada sa nekom novom idejom, pa da mi možemo da vidimo da se tu stanje neko stabilizuje i da imamo jednu redovnu kritičku praksu i najjače opozicijne stranke. Ali mislim da je preduslov za to ipak ta jedna odluka Dragana Đilasa da se povuče sa ove pozicije na vlasti na kojoj je u Beogradu i da konačno krene u juriš jedan u pravu opozicijnu borbu kao lider opozicije u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se događa sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Pavićević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Đilas boji da kritikuje Vučića?
Đilasova defanziva je posledica činjenice da je Demokratska stranka poprilično razočarala javnost u Srbiji svime onime što se događalo u proteklih nekoliko godina i on je prosto talac jedne takve političke pozicije, kao i onoga o čemu smo malo čas govorili, a to je da postoji kontrast između njegovog velikog bogatstva i želje da bude zaštitnik ili ugroženih slojeva u društvu kao nekakav socijaldemokrata.
Gospodine Stanković, a ne čini li vam se da postoji takve, naravno, spekulacije da Đilas u budućnosti računa i na neku vrstu partnerstva sa Vučićem? Prvo, zavisi mu njegovo gradonačelničko mesto od njega, a ukoliko bi došlo do nekih težih razmirica između Dačića i Vučića, odnosno naprednjaka i socijalista, da bi onda tu možda Đilas mogao da uskoči kao partner?
Pa teško je govoriti o bilo kakvoj koaliciji između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke pre nekih budućih izbora. Ali ne bih isključio ni takvu jednu mogućnost, premda je u ovom trenutku držim samo kao neku vrstu teorijske mogućnosti, odnosno proizvod neke spekulacije o budućem toku događa u Srbiji.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da u nekim Đilasovim kalkulacijama postoji i ta opcija saveza sa Vučićem u budućnosti?
Ja mislim da postoji i ja bih rekao da je to zapravo jedna realna opcija. Ona je, mislim, i uslovljena jednom atmosferom koja sada postoji u Srbiji, a koja nas usmerava ka tome da ove političke aktere, naročito lidere stranaka, zapravo sada i prepoznajemo kroz jednu ideju da bi svi oni veoma želeli da se nađu u milosti Aleksandra Vučića, što bi podrazumevalo i neku vrstu zaštite od raznih istraga, a i naravno tu koaliciju saradnju na vlasti. Ja bih samo dodao jednu stvar koja, mislim, važna za Dragana Đilasa, kao jednog političara koji sada važi kao ozbiljni kandidat za predvodnika opozicije, ali vidjet ćemo da li će da napravi tu vrstu saveza sa Vučićem. Dragan Đilas je po mom sudu i sam doprineo toj jednoj situaciji da je sada Demokratska stranka u defanzivi i da za nju vezujemo jednu vrstu bezidejnosti. Naprimjer, on je ostvario izuzetan izborni rezultat u Beogradu. Boris Tadić kao predsjednik stranke, nosilac liste, je izgubio na predsjedničkim izborima i samim tim je rezultat Demokratske stranke značajno umanjen u nekom smislu mogućnosti pravljenja koalicije sa drugim strankama i umjesto da Dragan Đilas odmah u organima Demokratske stranke, odmah posle izbora, postavi pitanje odgovornosti za tako loš izborni rezultat, da se vidi zašto je Demokratska stranka izgubila toliko glasova na izborima, koji su razlozi za to, on se upustio u neku vrstu dogovaranja sa Borisom Tadićem. Rezultat te vrste dogovaranja jesu neki kompromisi oko različitih ljudi i načina delovanja stranke, što po mom sudu sada veoma koči Dragana Đilasa mogućnosti da sada on Demokratsku stranku povede kao jednu jaku stranku. Znači, on je sam svojim delovanjem, lošim procenama, možda i odsustvom hrabrosti, sada ne znam to, doprine o tome da pozicija Demokratske stranke bude ovako loša danas.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da je Đilasov dogovor sa Tadićem u neku ruku umanjio njegove šanse da nastupi kao jak opozicioni lider?
Pa verovatno da, situacija bi bila verovatno drugačija da je on pobedio Tadića na izborima za predsjednika stranke, tada bi mu kao pobedniku pripadalo sve. kada je reč o vođenju stranke, ali taj dogovor je napravljen preventivno da se sama Demokratska stranka ne bi raspala. Pa kao strana koja učestvovala u tom kompromisu, Đilas prosto mora da prihvati teret preuzimanja nekih Tadićevih ljudi u značajnim organima stranke. Đilasu treba prosto vreme i da navikne da bude u ulozi u kojoj se nalazi, jer jedno je biti lider Narodne kancelarije ili gradonačelnik Beograda, a drugo je biti neko ko treba da vodi političku stranku koja ima najviše moguće ambicije. Dakle, Đilas je prosto u novoj ulozi i jako teško ga je sada i možda pomalo i preambiciozno i neadekvatno kritikovati pre nego što zapravo mu nismo dali ni nekih 6 do 8 meseci koliko je, ja mislim, potrebno da bi mogli da procenimo koliki su njegovi dometi, odnosno kakvi su njegovi politički talenti i sposobnosti.
Istraživanje javnog mnjenja pokazuju da vladajuća koalicija ima izuzetno visok rejting i da daleko, daleko iza sebe ostavlja opoziciju. Prema posljednjem istraživanju, Srpska napredna stranka ima 41% podrške, a Socijalistička partija 15%, a Demokratska stranka je spala na najniže grane, ima 16%, znači 2,5 puta manje nego naprednjaci. E sad, čini mi se da ako Nikolić, Vučić i Dačić reše međusobne razmirice, da će oni još dugo vladati Srbijom, da oni neće tako lako sići sa vlasti. Kako vi na to gledate, gospodine Pavićeviću?
Ja mislim da Vučić jeste, što se kaže, nabildovao tu svoju popularnost ovom pozicijom na kojoj je sada i čini se ljudima iskrenom i posvećenom borbom protiv korupcije. Međutim, to nije dovoljno, ja mislim. Jer i ta borba protiv korupcije ovako u javnosti, u javnom mnenju, ona će da preovladava jedno vreme. Ali nakon nekog vremena, ako ništa drugo, to će isto da dosadi ljudima. A ne samo da dosadi, nego će ljudi početi polako da se pite oko nekih stvari koje su njima životno mnogo važnije. Ano, važna je borba protiv korupcije, ali za ljude ovdje u Srbiji, ja mislim, u situaciju u kojoj smo mnogo važnije, da vidimo da li će ti ljudi da dobiju neki posao, da mogu da žive od zarade koju ostvare, a nisam primetio da iz ove vlade dolazi bilo koja platforma koja bi doprinela oporavku i rastu privrede, trgovine, što bi onda obezbedilo i porast zaposlenosti i zapošljavanja ljudi. I ja mislim da ćemo se mi vrlo brzo naći u nekoj situaciji da ljudi sada očekuju rezultate i u tom polju i u nekim drugim poljima i da borba protiv korupcije neće biti dovoljna.
Gospodine Stankoviću, evo da i vas upitam, mislite li vi da će Nikolić, Vučić i Dačić, ako reše međusobne razmirice, uz ovu slabu opoziciju još dugo godina vladati Srbijom?
Ukoliko ne budu grešili u odnosu na neke političke odluke i ukoliko ne budu grešili u odnosu na očekivanja koje građani imaju od njih, ovaj trio koji ste pomenuli svakako može da ima perspektivu da još dugo vlada. Posebno u svetlu činjenice što će ova koalicija uprkos svim najavama u medijima izgleda biti prilično stabilna, jer je politički interes svih njenih aktera da ona što je duže moguće traje. Tako da oni imaju perspektivu da ostanu na vlasti i situacija sada izgleda tako da jedino ih od vlasti mogu udaljiti njihove sopstvene greške. Uostalom, ne zaboravimo da je pre recimo 4 godine u ovo vreme Demokratska stranka imala vrlo sličan rejting, rejtingu Srpske napredne stranke danas, pa se taj rejting zbog grešaka Cvetkovićeve vlade istopio i pretvorio u politički poraz Borisa Tadića na izborima koji se dogodili u maju mesecu 2012. godine. Dakle, rejting je fotografija trenutka, on je u ovom trenutku ohrabrujući za vladajuću koaliciju, ona ima perspektivu da i dalje uživa poverenje građana, ali ukoliko krenu učestale i velike greške, taj rejting se može i tekako istopiti, a opozicija ponovo pojaviti kao ozbiljan pretendent da sruši vladajuću koaliciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Vladimir Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.